Neregys darbo rinkoje. Nuo kebabų iki statybų. Rengdamas straipsnių ciklą Neregys darbo rinkoje susidūriau su netikėta problema. Ieškodamas įvairiausių profesijų neregių ir silpnaregių atstovų, neretai sulaukiu atsisakymo kalbėti. Vieni atsisako iš karto, kiti po ilgesnių svarstymų, treti prižadėdavo, bet vėliau imdavo slapstytis, neatsiliepdami į skambučius. Visų atsisakymų priežastis – baimė netekti darbo. Neregiai, o ypač silpnaregiai, dažnai nuo savo darbdavių slepia turimą regos negalę ir nesinaudoja jiems darbe priklausančiomis lengvatomis. Atsisakiusių jų kalbėti profesijos yra labai įvairios – valytojos, valstybinių įstaigų, bankų darbuotojai, pardavėjai, darbininkai ir netgi teisininkas dirbantis Lietuvos kariuomenėje. Stipri darbdavio ir darbo netekimo baimė, nors jau trečias dešimtmetis gyvename nepriklausomoje Lietuvoje. Visa tai paskatino imtis žurnalistinio eksperimento. Su šiuo mūsų žodžio pašnekovu susitariau, kad neminėsiu jo pavardės, o tik vardą. Pavardė redakcijai žinoma. Silpnaregis dirba gerai apmokamą darbą statybose. Statybų aikštelė – padidinto rizikingumo zona, todėl joje silpnaregiui ne vieta. Nejaugi iš tiesų čia taip pavojinga dirbti. Į statybų verslą Vytautas atėjo ne iš karto. Jis nuo mažų dienų ruošėsi ginti tėvynę. Deja, visus planus sumaišė netikėta liga. Jaunuoliui gydytojai akyje aptiko auglį. Vytautas buvo skubiai operuotas. Vienos akies regėjimo nepavyko išsaugoti, o su kita dar šiek tiek mato. Tiesa, be akinių vaikšto apgraibomis. Jaunuolis po auglio šalinimo operacijos nenuleido rankų. Iš pradžių dirbo kebabų kepėjų ir pardavėjų. Vėliau viename Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos filiale – asistentu vadybininku. Pasaulį išvydus Vytauto naujagimiui, jis nedvejodamas atsisveikino su Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga ir įsidarbino gerai apmokamame statybų versle. Mūsų žodis. Svajojote ir ruošėtės kariniai tarnybai. Kodėl pasirinkote būtent šią profesiją? Vytautas. Iki 2008 metų gyvenau vieną, o nuo tų metų buvau priverstas pradėti gyventi kitą gyvenimą. Nuo mažens mane traukė kariniai dalykai, jais domėjausi. Gal todėl ir pasirinkau specializuotą mokyklą, kurioje akcentuojami kariniai dalykai bei drausmė. Nuo 16 metų mokiausi jaunųjų karių mokykloje, po kurio laiko įstojau į savanorius, vėliau į krašto apsaugos tarnybą. Jau buvau susitvarkęs dokumentus užsienio karinės tarnybos misijai. Visus planus sujaukė, o vėliau ir sugriovė netikėtai pašlyjusi sveikata. Po daugkartinių vizitų pas gydytojus paaiškėjo nemaloni diagnozė – akių auglys. Buvau operuotas. Po operacijos atsirado komplikacijos. Taip apakau vieną akimi. Kitą akį medikai išsaugojo. Joje dar žiba šiokia tokia šviesa. Po operacijos sunkiai atsitiesiau psichologiškai, nežinojau, kaip toliau gyventi ir kuo užsiimti. Esu iki šiol dėkingas savo artimiesiems ir draugams, nepalikusiems manęs likimo valiai. Jie sunkiausiomis akimirkomis buvo šalia. Praėjus šokui ir nusivylimui reikėjo kažko griebtis. Jau tada laikas buvo apgydęs psichologinę žaizdas. Mūsų žodis. Papasakokite apie darbo paieškas ir iškilusius sunkumus. Kaip pavyko juos išspręsti? Vytautas. Darbą susirasti nebuvo sunku. Jo net rimtai neieškojau, nemindžiau valdiškus lenkščių. Kaip jau sakiau, man labai padėjo ir parėmė artimieji. Taip pat nutiko ir su darbu. Mano pusbrolis verslininkas. Jis turi kelias kavines. Išgirdęs apie mano norą dirbti, pasiūlė laisvą kioskelį. Jame sugalvojau kepti ir pardavinėti kebabus. Mintis nebloga, bet pirmiausia reikėjo susitvarkyti visus formalumus. Sunkiausia buvo praeiti sanitarinę patikrą. Gavęs leidimą prekiauti maisto produktais, ėmiausi verslo. Dirbau ne vienas, padėjo samdoma darbuotoja. Pats savarankiškai kepti kebabus ir jais prekiauti tikrai negalėčiau, koja kištų silpnas regėjimas. Dirbau beveik metus, prekyba sekėsi vidutiniškai. Žinoma, iš kebabų galima buvo gyventi, bet manęs neviliojo perspektyva ištisus metus ar net keliolika metų kepti turkišką patiekalą. Norėjau kitokios veiklos, troškau dirbti su žmonėmis ir kartu mokytis. Mūsų žodis. Kaip paties gyvenime atsirado neregiai ir jais besirūpinančios įstaigos? Vytautas. Netekęs didelės dalies regėjimo, įstojau į Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungą. Kartą sulaukiau netikėto Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos pirmininko pavaduotojos Ramunės Balčikonienės skambučio. Ji pasiūlė dalyvauti Zelvos poilsiavietėje rengiamame naujai apakusiųjų seminare. Šis seminaras surengtas pačiu laiku. Jame pirmą kartą ilgai bendravau su likimo broliais bei sesėmis. Po to aš paskambinau Balčikonieniai ir paklausiau, gal yra man kokio darbo gimtajame mieste. Pavaduotojos rūpesčių buvau pakviestas į darbo pokalbį. Pirmai pradžiai gavau pusę etato Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos filialo pirmininkės asistentu. Tada pagaliau atsitiesiau ir galutinai atsigavau. Čia dirbau beveik metus. Vėliau perėjau į socialinę įmonę. Čia dirbau vadybininku. Dirbdamas kartu mokiausi ir kolegijoje. Mūsų žodis. Pasirinkote samdomą darbą. Ar nekilo mintis pačiam imti savo verslo? Vytautas. Norint steigti nuo savo verslą, reikia turėti du dalykus – pradinį kapitalą ir laiko. Ašgi nei vieno, nei kito neturėjau. Pradėjus nuo savo verslą, ne iš karto gausi pelną. Man reikėjo ne tik uždirbti šeimai, bet ir mokėti kreditą. Bankui nepasakysi, kad palauktų, kol verslas duos pelną. Todėl didelio pasirinkimo neturėjau. Teko ieškoti samdomo darbo. Neslėpsiu, bet dirbant kyla įvairiausių minčių. Kartais savęs klausiu, kokio velnio aš čia atėjau. Galiu suburti brigadą ir būti sau šeimininkas. Neslėpsiu, sulaukiu šią temą pasiūlymų, bet kol kas dirbo statybų versle, o kas bus ateityje, dar pažiūrėsime. Mūsų žodis. Kas slypi už pavadinimo plataus profilio statybininkas? Vytautas. Viskas nutiko spontaniškai. Vedžiau, gimė vaikas. Prieš tai paėmėme paskolą būtui pirkti. Uždirbamų pinigų nepakako, reikėjo kažką keisti. Vienas pažįstamas man pasakė, kad rimtai statybiniai įmoniai reikalingi darbuotojai. Čia mokami padorus ir be juodosios buhalterijos atlyginimai. Dirbdamas vadybininku, kuravau statybos darbus. Mačiau, kaip dirba statybininkai ir pats mėginau mokytis. Nusprendžiau pamėginti laimę ir nuėjau pokalbiui. Netikėtai mane priėmė į darbą. Darbdavys paklausė, ar aš moku nors vieną statybinę specialybę ar ne. Sažiningai atsakiau, kad antrasis variantas. Tada darbdavys sako, aš tavęs neforminsiu pagalbiniu darbininku, o nuo šiol tu būsi plataus profilio statybininkas. Man priskyrė patyrusi meistrą, iš kurio pradėjau mokyti specialybės gudrybių. Naujasis kolektyvas priėmė draugiškai. Patyrę statybininkai daug ką aiškino ir mokė valdyti instrumentus. Palaipsniui, mokydamasis daug ko išmokau. Pasirodo, man statybiniai darbai prie širdies. Mūsų žodis. Smulkiau papasakokite apie pirmuosius žingsnius ir ką tenka atlikti darbe. Vytautas. Dirbu įmonėje, kuris stato pramoninės paskirties pastatus. Lietuvoje jie yra vieno tipo. Statant dažniausiai neprireikia vidinės apdailos. Mūsų brigada atlieka pastato montavimo darbus. Pirmiausia pastatomas pastato karkasas – arba kitaip tariant metalinės konstrukcijos. Karkasas užpildomas skardinėmis plokštėmis, kurių viduje putų polistirolas. Šios plokštės yra didelės ir sunkios. Norint jas pakelti ir pastatyti į vietą, reikia 6-8 žmonių. Jeigu plokštė netinka, tai ją išmatavus reikia apipjauti, o vėliau įstačius į metalinį karkasą įtvirtinti. Apskardinus visą pastatą lieka plyšiai, juos būtina užtaisyti montavimo putomis, joms nudžiuvus apipjaustyti. Vėliau laukia stogo dengimo darbai. Elektros santechnikos darbų mes neatliekame, tą daro specialios brigados. Dirbant kolektyve, visi statybiniai darbai nėra sudėtingi. Ilgainiui juos išmoksti atmintinai, nes pastatų konstrukcijos yra vienodos arba labai panašios. Pagaliau, jeigu kažkas neišeina, drąsiai prašau pagalbos ir jos visada sulaukiu. Mūsų žodis. Užsiminėte, kad nuo darbdavių slepiate turimą negalę. Kaip pavyksta ją nuslėpti ir ką darote, kai tenka pereiti medicininę patikrą? Vytautas. Iki šiol spėlioju, ar darbdaviai ir buhalterija žino apie mano negalę. Nuo bendradarbių savo negalę nuslėpti sunku. Iš pradžių jie to nepastebėjo. Tik vėliau dirbant, yla išlindo iš maišo. Bendradarbiai atkreipė dėmesį į mano žvairuojančią akį. Visiems sakau, kad jie matau silpniau. Akiniais dabar nieko nenustebinsi, nors retai sutiksi akiniuotą statybininką. Mano bendradarbiai yra tolerantiški, jeigu ką ir pastebi, tai neišsiduoda. Kalbant apie būtiniausias medicinines patikras, man tai jokia problema. Perėjau pas kitą šeimos gydytoją, jis žino apie mano negalę, bet nesigilina, kur aš dirbu, išskyrus akis, visa kita puiku. Gal todėl reikiamą pažymą gaunu be vargo. Mūsų žodis. Darbas ne vien pragyvenimo šaltinis, ar nesukelia tai papildomos įtampos ir nuovargio. Vytautas. Netikrumo mintis persekioja nuolatos, pastoviai galvoju, o jeigu sužinos, kas tada? Laimei, su kiekviena mintimi galima susigyventi ir ją prisipratinti. Taip ir aš darau. Žinoma, gaila būtų prarasti gerai apmokamą darbą ir ieškoti mažiau apmokamo. Kol kas godžiuosi mintimi, kad mūsų šalyje statybos tik auga, jose trūksta kvalifikuotų darbininkų. Kol statybininkų stygius, darbdaviai linkia kai kada užsimerkti. Stengiuosi džiaugti šią dieną ir nesukti galvos dėl rytdienos. Viliuosi, kad be darbo neliksiu. Mūsų žodis. Esate Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos narys. Ar aktyviai dalyvaujate jos veikloje? Vytautas. Laisvo laiko turiu nedaug, gal todėl esu atitolęs nuo aktyvios Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos veiklos. Esu dėkingas neregiams ir ypač savo filialo pirmininkei, padėjusiai pakilti antram skrydžiui. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungoje yra daug gerų dalykų ir iniciatyvų. Deja, dirbdama šioje sistemoje pastebėjau ir trūkumų. Ypač į akis krito pašalpų troškimas. Suprantu, jos mažos ir kokybiškai gyvenimo nepagerins. Bet Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos nariai jų labai nori ir mielai rašo prašymus. Manyčiau, turėtume nesižeminti ir neprašyti tų keliasdešimt eurų. Gal jie labiau praverstų tiems, kuriuos ištiko skaudinė laimė. Mūsų žodis. Ačiū už pokalbį. Kalbėjosi Henrikas Tukas.